Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 8 жніўня. У такі ж дзень 1899-го вынаходнік з Мінесоты Альберт Маршал запатэнтаваў халадзільнік, першым у США. Зразумела, халадзільныя канструкцыі рабілі і раней, у асноўным яны працавалі дзякуючы пакупному лёду. У 1911 годзе фірма General Electric наладзіла выпуск халадзільнікаў больш-менш сучаснага тыпу. Халадзільная машына змяшчалася ў кухоннай шафе. Халадзільнік даволі хутка стаў у Амерыцы папулярным побытавым прыборам, праўда, Першыя халадзільнікі каштавалі ў два разы даражэй за аўтамабілі маркі Ford. Іх называлі яшчэ хатнімі фабрыкамі холаду.
Нагоднік.
8 жніўня 1900-го у Брукліне, штат Масачусетс, на пляцоўцы Лонгвудскага крыкетнага клуба пачаўся першы матч за кубак Міжнароднай федэрацыі лаун-тэніса. Сам кубак быў падораны амерыканцам Дуайтам Дэвісам, удзельнікам зборнай ЗША, якая і перамагла ў першым матчы ангельцаў з лікам 3-0. Спаборніцтвы сталі называцца камандным першынствам за кубак Дэвіса ці проста кубкам Дэвіса. Сёння гэта найбуйнейшае міжнароднае каманднае спаборніцтвы у мужчынскім тэнісе. Кубак Дэвіса лічыцца самым прэстыжным тэнісным трафеем. Кубак уяўляе сабой срэбную чашу з пазалотай вышынёй у 33 і дыяметрам 45 сантыметраў. У першыя гады за кубак змагаліся толькі каманды дзвюх краінаў – ЗША і Вялікабрытаніі. Пазней да іх далучыліся зборныя Аўстраліі, Аўстрыі, Бельгіі, Нямеччыны, Канады і Францыі. Зараз у Кубку Дэвіса прымаюць удзел больш за 140 камандаў. У 1981 годзе быў сфармаваны грашовы прызавы фонд Кубка Дэвіса. Цяпер ён складае 8,5 мільёнаў даляраў ЗША.
Нагоднік!